Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ne postoji ništa tako snažno što povezuje čoveka i njegove delatnosti kao životna sredina. Odnos prema životnoj sredini je vrlo dobar pokazatelj stanja u društvu, a posljednjih godina ocenjuje se kao krajnje nepovoljan, danas skoro kao katastrofalan. Ekologija nas uči nekim osnovnim principima, na primjer da je sve u životnoj sredini na planeti povezano. Ako to ne shvatimo, teško ćemo razumjeti šta nam se dešava. Ipak, posljednjih godina naglo je povećana svest o veličini postojećih problema, pa otuda i veliki broj ekoloških pokreta širom sveta. Mnogi su skloni da govore da je na sceni ekološka revolucija, a u perspektivi jača i moćnija od svih prethodnih. A mi postavljamo pitanje, ima li priroda kapacitet da ispravi sve što čovjek pokvari? Kod nas, u Srbiji, u Beogradu, često gledamo u vremensku prognozu iščekujući košavu. A kada košava dođe, uz ono što nosi kao neprijatnost zbog velike brzine i osjećaja hladnoće, ona je, svi konstatujemo, dobra stvar za urbani centar kao što je Beograd, zato što nam pročisti vazduh. I u narodu se kaže, a stoji u srpskom mitološkom rečniku, da je vetar veliki božji dar. Kad ne bi bilo vetra, uhvatila bi se paučina od zemlje do neba i od nje ljudi ne bi mogli da vide kuda idu, pa bi glavom udarali čas o drvo, čas o stenu. Da li sve nade možemo da položimo na košavu i na ono što nam priroda donosi, šta je na nama, šta je u našim moćima, koliko je važno da imamo svest o tome šta nam se dešava? Pitanje je za mog današnjeg gosta u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Očekujemo i drugog gosta, ali sve jedno, dok nam se ne pridruži, a nadamo se da hoće. Evo pitanje za vas. Šta, da li zaista priroda ima kapacitet da popravi sve što čovjek pokvari?
Pa, generalno da, ali vremenske razmere te popravke ne mogu da se uporede sa vremenskim razmerima, što je recimo dužina jednog života prosječnog ili čak i nekoliko generacija. U principu, ovako globalno gledajući i filozofski razmišljajući, priroda će verovatno da nadživi čoveka i uvek će moći da na neki način da se resetuje. Međutim, ako govorimo o nekim vremenskim razmerama koje odgovaraju prosečnom ljudskom životu, znači koliko mi živimo, verovatno moja generacija danas neće videti, ili čak i ove najmlađe generacije koje su rođene, neće videti oporavak prirode u nekom obimu u kome, kako je priroda izgledala pre jedno 150 godina. Znači, oni verovatno neće prisustvovati tome, da kažem, i biti očevici toga, čak i ako se mi budemo maksimalno trudili u budućnosti da na neki način sačuvamo prirodu, da je spasimo od nas samih ili da je pomognemo da se oporavi. Znači, otisak koji su ljudi ostavili na planeti u smislu iskorišćavanja resursa, sužavanja tih oblasti koje su, da kažem, netaknute od strane ljudi je toliko veliki da to ne može za kratko vreme ponovo da se vrati u neko pređašnje stanje i u tom smislu ljudi bi trebali zaista da probaju da nađu neku vrstu nove ravnoteže između onoga što je savremeno društvo i onoga što je priroda. Problem je više u društvu, da kažem, nego u samim ljudima, zato što smo mi izgradili vrlo jedno kompleksno složeno društvo koje dosta zavisi od resursa i dosta zavisi od infrastrukture koja nam pomaže da živimo ugodno, tako da izgradnja sve te velike infrastrukture, bilo da se radi o infrastrukturi koja se tiče stanovanja ili putovanja i svega ostalog, vrši ogroman pritisak na ostatak planete i u tom smislu mi bi zaista trebali kao ljudi na ovoj planeti da razmislimo o tome gde su granice planete, da li ćemo mi da pređemo te neke granice koje planeta ima i kako ćemo prema prema tome da se odnosimo. Ja isto često kažem, jedna od stvari koju ljudi treba da shvate jeste da živimo na okrugloj planeti loptastoj. A zašto je to važno? Zato što lopta ima svoje granice. Tako i sve što mi danas koristimo na planeti kao resurse i način kako koristimo, to sve ima granice. Materijala ima u vodu.
Da je nekim slučajem ravna ploča.
Da je ravna ploča koja je beskonačna, onda bismo mogli da živimo mnogo lagodnije, jer kad bismo potrošili jedan deo te beskonačne ravne ploče, mogli bi da se premestimo na drugi deo, pa na drugi, tako da bi imali beskonačno resurse ispred sebe. Ljudi često ne razmišljaju na taj bazičan način o resursima, ali zaista treba voditi o tome računa, zato što, kažem opet, na planeti je sve u ograničenim količinama i mi ubrzano iscrpljujemo razne resurse kojima smo okruženi da bismo postigli taj nivo ugodnosti na koji smo navikli kao društvo.
A kada govorite o toj potrebi da se postigne ravnoteža između prirode i čoveka, mnogi su skloni, pa čak i oni teoretičari zavere ili ovi drugi koji pokušavaju da logično traže rešenja ovoga što nam se sada trenutno dešava, da je stigla opomena prirode i da je, ako sad nešto ne naučimo, da ćemo teško u budućnosti izvući neka viša znanja. Naime, virus, blokiranje cele planete, smanjenje potrošnje resursa, manje letova, manje trovanja na svakom mestu. Da li to zaista uopšte, kada se neko bavi prirodnim naukama, kao što ste, može da komentariše kao opomenu prirode?
Pa, na neki način. Mislim, ti pozitivni efekti pandemije u smislu oporavka prirode, to je zaista minorno u odnosu na to koliko smo mi do sad iscrpili prirodu. Ja mislim da se to najbolje vidi, recimo, ako posmatramo ugrožene vrste. Sa tim smo verovatno svi dobro informisani. Često čujemo da je neka vrsta pred izumiranjem, da ima možda nekoliko stotina jedinki. Razlog što su neke vrste pred izumiranjem jeste ta naša ekstremna ekspanzija poslednjih 150 godina i nemoguće je da, recimo, ako je neka vrsta brojala desetine hiljada jedinki ili stotine hiljada, a danas je svedena na 300 jedinki, očekivati da će za godinu dana pandemije i lockdowna da se brojnost te vrste vrati na nekoliko desetina hiljada. Tako da ti efekti su privremeni i ne treba da nas zavaravaju. Ali s jedne strane možemo ovo na neki način da vidimo kao neku vrstu opomene prirode, mada ja bih pre to nazvao nekom vrstom, da kažem, osvešćivanja toga koliko smo mi povezani s prirodom, zato što nas je tako jedna mala stvar koja dolazi iz prirode, virus je isto deo prirode u kojoj živimo, da kažem, priterala uz zid i dosta nam je zakomplikovala živote. Tako da nam je jedan mali virus u stvari pokazao koliko smo mi u stvari povezani sa tom prirodom i da ne možemo da se odrodimo na neki način od nje. Ne možemo mi sad sve viruse na svetu da skupimo i da ih stavimo u neku čašu i da ih ostavimo tamo da žive kao u zoološkom vrtu. Mi moramo da živimo sa prirodom i da znamo da će ta interakcija uvek postojati. Još mi je zanimljivije cela ta naša interakcija sa virusom, pored sve te infrastrukture i svih raznih tehnoloških napredaka do kojih smo mi danas došli. Mi smo poslali ljude na mjesec, šaljemo ove rovere na Mars, pa gledamo slike sa Marsa, pitamo se da li tamo ima vode ili ne. Mi smo na kraju za odbranu od tako jedne male sićušne stvari, na kraju smo došli do toga da su maske najefikasnije, koje su postojale verovatno i pre 150 godina. Znači, pored sve tehnologije i znanja koje mi danas imamo, naš taj prvi zid odbrane je bio u stvari na neki način vrlo, da kažem, tehnološki nenapredan ili vrlo bazičan. Znači, mi smo od tako jedne male stvari na kraju se branimo time što je krpa preko usta. Na svu sreću, opet kažem, napretkom nauke i tehnologije, mi smo vrlo brzo sekvencirali taj DNK od virusa, upoznali ga na neki način bolje nego što smo to mogli da uradimo pre 20-30 godina. Vakcina se pojavila relativno brzo i pojava vakcina je vratno posljedica što smo pre toga razvili puno vakcine i što smo razumeli neke od tih vrsta virusa. Tako da to jeste, u tom smislu, današnje društvo je sposobnije da se odbrani od takvih nedaća, da kažem, ali opet se pokazuje ta vrsta od duboke povezanosti nas i prirode i u stvari naše nemoći da se mi zaista zaštitimo na taj način od prirode, da od prirode uzimamo samo što nam treba, da nikad ne dobijemo i ono što nam ne treba.
Još jedna pozitivna okolnost događa se poslednjih godina, to je da je naglo porasla svest, ekološka svest, da je veliki broj ekoloških pokreta svuda u svetu, čak veliki broj ekoloških protesta, kažu mnogi da je, da je na sceni ili da će se razvijati nešto što će se nazvati ekološka revolucija. Kako vi komentarišete? Da li smo mi zaista postali toliko svesni toga da smo ugroženi ili je nešto drugo u pitanju što je podiglo tu svest do tog nivoa?
Da. Pa je, ljudima je prvo danas mnogo lakše da vide sve te promjene, zato što su razmere tih promjena zaista toliko velike da su vidljive. Ja, pošto se najviše bavim klimatskim promjenama, onda često u šali kažem da su klimatske promjene toliko podmakle da se vide golim okom. Klimatolozi su znali još 70. i 80. godine da stvari ne idu dobrim putem, ali da biste to saznali morali ste da se bavite finim statističkim analizama, da obrađujete velike količine podataka. Danas maltene svaki stanovnik planete može da vidi da s vremenom nešto čudno dešava i da godišnja doba možda baš ne izgledaju kao pre. Mi opet kažem, kroz te naučne analize možemo da pokažemo koliko je to odstupa od nekih normalnih vrednosti i koliko su te promjene velike, ali kažem, taj iskustveni deo cele priče danas je vrlo lakši, a to je vrlo važno, posebno kod tih nekih malo apstraktnih problema, zato što ljudi obično u slučaju tih nekih apstraktnih stvari ne mogu da imaju tu vrstu reakcije kao kad sami nešto dožive, kad sami prođu kroz neki problem. I zbog toga što te stvari postaju jako vidljive, ljudi su spremni da se uključe u neku vrstu, da kažem, borbe ili angažovanja, zato što jednostavno kad se okrenu oko sebe, stvari im deluju dosta na neki način zabrinjavajuće, verovatno puno tih od zagađenja vazduha preko klimatskih promjena, uništavanja prirode, zagađivanja reka i tako dalje. Ima puno primjera koje ljudi osjećaju, da kažem, na svojoj koži, vide svojim očima i čim vide svojim očima, odmah su spremni da reaguju. Ista je priča, eto, možemo da povežemo to opet sa virusom na neki način. Dok je virus bio u Kini, to je bilo tamo negde. Onda kako se približavao nama, da kažem, to isto bilo tamo negde. Tek kad smo videli bolnice koje su prepune i lekare koji su vrlo zabrinuti i koji rade po celani, kada smo čuli da je neko iz našeg okruženja da se razboleo i da nije prošao najbolje, onda smo bili mnogo, da kažem, spremni i da nosimo maske i da razmišljamo o tome šta su antiepidemijske mere i tako dalje. Tako da ta vrsta ličnog iskustva, pošto kažem opet, te promjene su danas toliko velike da svako od nas može da ima neku vrstu ličnog iskustva po pitanju narušavanja prirode, onda zbog toga ljudi mogu da se
lakše. Ali mnogo ću vam reći da je, recimo, zagađenje vazduha prisutno decenijama unazad, od kad je krenula industrializacija uopšte, da se mnogi stvari sa prirodom loše se postupalo decenijama unazad, ali ta svest nije postojala ranije. Šta je to po vama? Šta je to, kakvi je to kidač koji se dogodio da se probudi ta svest u ljudima?
Da, opet ima malo priča oko ličnog iskustva, a ima još jedna stvar možda koju mogu da se dotaknem. U slučaju zagađenja vazduha, lično iskustvo su bile verovatno aplikacije. Jer u prošlosti, recimo, jako smo, opet, ljudi koji se bave time znali su i da 90-ih i 80-ih verovatno kvalitet vazduha nije bio
da,
na nekom
zavidnom. Da, pa smo rekli smog je, magla je, ali nismo merili. Sad znamo svakog dana da je zagađenje toliko.
I pre se merilo. Problem je bio u tome što su ta merenja bila neadekvatna u smislu tog direktnog saznanja, zato što se, recimo, kvalitet vazduha se u prošlosti merio tako što ste 7 dana, da kažem, vi skupljali zagađenje u nekom mernom instrumentu, onda ste nosili u laboratoriju, merili zagađenje, tako da ste vi na kraju nedelje znali kakvo je tokom te cele nedelje bilo zagađenje. A to ljudima, opet da kažem, teško ih je pokrenuti na taj način. Verovatno bi većina pomislila, pa dobro, to je bilo pre 7 dana, šta me briga, danas je u redu. Ali kad vi vidite u realnom vremenu šta se dešava i kad imate opis toga, kada znate da neki od tih brojeva su opasni baš u tom trenutku, onda ste mnogo spremni da se angažujete. Mislim da kod nas u Srbije verovatno najveću ulogu u svemu tome su odigrali one rang liste kad smo mi saznali da smo povremeno najgori na svetu, zato što to ljudima onako deluje malo, da kažem, baš zapanjujuće da je kod nas zaista toliko loš vazduh.
Da li postoji mehanizam, pa ćemo nastaviti kasnije o tome, da li postoji mehanizam provere tih rezultata? Mislim da mnogi ljudi nisu verovali u rezultat po kome smo mi najgori na svetu.
Pa postoji, zato što su to rezultati sa državne mreže stanica, znači postoji Agencija za zaštitu životne sredine koja je nacionalno telo koje se bavi praćenjem kvaliteta vazduha. Oni imaju te svoje merne stanice koje su akreditovane. Instrumenti u tim stanicama su, da kažem, baždareni i akreditovani od strane evropskih institucija i to što se meri kod nas zaista može se uporedi sa većinom drugih lokacija na svetu gde se vrše merenja, pošto u svakoj zemlji postoji ta vrsta mreže stanica koje mere kvalitet vazduha, tako da su merenje uporediva međusobno i u tom smislu, pošto mi upoređujemo naše merenje sa svim drugima koji imaju iste instrumente, mere na isti način sa istom preciznošću, možemo da kažemo i zaista se to dešava kod nas, da smo mi u pojedinim danima u toku godine, koji taj dan nije mali, budemo sa najgorim kvalitetom vazduha. Gledano prosečno, kada gledamo prosečnu godišnju vrednost, mi smo negde na, da kažem, u gornjoj polovini te liste, nismo tako visoko pozicionirani, ali postoje ovi dani koji su vrlo kritični kad je kod nas zagađenje vazduha zaista dramatično u smislu.
Ali ono što je pozitivno svakako je da imamo načina sada da budemo obavešteni to dnevno, što vi kažete, u realnoj jedinici vremena, pa tako, evo, dolazeći na posao, videla sam bilbord na kome piše danas je trenutna temperatura tolika i tolika, a zagađenje vazduha takođe ima svoju vrednost.
Wild grass will grow from what's forgotten. Wild grass will grow from what's forgotten. Their peach ate its very blossom. Oh, bright and shiny, bright and shiny. Oh, bright and shiny, bright and shiny. Coin of the realm fell. Sounded a bell.
Za svega 40 godina u naše živote su ušli kompjuteri, mobilni telefoni, klima uređaji, nekoliko generacija televizora, brojni kućni aparati, moderni automobili, trgovinski lanci, brza hrana, limenke, pet boce i tako dalje i tako dalje. Ne bismo već da stigli da nabrojimo sve što se dogodilo u toj industrijskoj i životnoj revoluciji posljednjih par decenija. Naglo su uskočile potrošnje energenata, zagađenje voda, zemljišta i vazduha, pa je rast standarda i ulazak u svakodnevni život čuda tehnike doneo čovečanstvu osim koristi i komfora mnogo briga i glavobolja. I danas se postavlja pitanje tog odnosa ekonomije i ekologije. Sa nama, da podsjetim, dr. Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta. Koliko je po vama sada status ekologije u vezi sa statusom ekonomije današnjice?
Pa to je sigurno, posebno kada pričamo recimo o klimatskim promjenama, zanimljivo je recimo da su se ekonomisti bavili klimatskim promjenama isto kao potencijalnim problemom još 70. godina. I onda je prošle godine Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena Williamu Nordhausu, koji je inače, da kažem, svoju ekonomiju bazirao baš na tome što je interakcija ekonomije i ekologije. On je još 70. godina napravio te prve ekonomsko-energetsko-klimatske modele u kojima je pokazano da potencijalna promjena klime u budućnosti može da dovede do problema i u ekonomiji, odnosno da globalna ekonomija ne bi mogla da očekuje taj kontinuirani razvoj i rast na kome je inače ono bazirana. Ekonomija zapadne hemisfere posebno je bazirana na tome da svake godine proizvedete malo više dobara nego prethodne. Klimatske promjene mogu da budu prepreka na tom putu u smislu da globalna ekonomija zbog stalnih šteta koje bi trpela usled ekstremnih vremenskih i klimatskih uslova, usled smanjene proizvodnje hrane, usled recimo smanjenog kvaliteta zemljišta, mogla bi da uđe u taj ciklus da bi jednostavno to što bi bio ekonomski rast za tu godinu bilo potrošeno, da bismo zakrpili neke rupe koje su se desile u toku godine. I u tom smislu klimatske promjene mogu da predstavljaju pritisak. S druge strane, pričali smo o zagađenju vazduha. Zagađenje vazduha je isto pokazana jasna veza između zagađenja vazduha i ekonomije, zato što ljudi koji žive u okruženju u kome je vazduh zagađen, obično zbog više potrebe za lečenjem, zbog kraćim životom, obično imaju, da kažem, slabije te ekonomske performanse. Tako da, recimo, u slučaju Srbije, godišnji gubici koji se procenjuju zbog velikog zagađenja vazduha idu do nekoliko procenata našeg društvenog godišnjeg proizvoda.
Da, ja sam pročitala, odnosno objavljen je podatak da nama svake godine od posljedice zagađenja umre 15.000 ljudi, što je jedan manji grad u Srbiji.
Jeste, to nisu direktne smrti u smislu da ljudi umre od toga, ali ono što se proračunava u toj vrsti analize jesu takozvane godine izgubljenog života. Odnosno, mi ljudi koji žive u zagađenoj sredini obično u proseku žive kraće nego oni koji žive u čistom vazduhu i to skraćenje života obično ide do nekoliko godina po osobi. Tako da, recimo, generalno kod nas u istočnoj Evropi, a posebno u Srbiji, mi živimo nekoliko godina kraće, jedno 3-4 godine kraće od zapadne Evrope. Polovina tog kraćeg života kod nas je verovatno povezano sa zagađenjem, odnosno ako bi mi živjeli, recimo, da kažemo, jedno 4 godine kraće nego što žive ljudi u zapadnoj Evropi, polovina od toga bi vjerojatno bila povezana sa zagađenjem vazduha, vode i ostatkom života.
Druga polovina je već
druga polovina vjerojatno bila
siromaštvo,
stres, možda i zdravstveni sistem, onda vjerojatno preventiva u okviru zdravstvenog sistema. Znamo da ljudi kod nas onako idu kod doktora i počinju da se leče tek kad je, da kažem, kasno i tako da. Tako da ima tu puno faktora, ali značajan deo tog prosječno kraćeg života kod nas je vezan za život u sredinu, tako da te izgubljene godine zbog kraćeg života, kad, da kažem, saberete u neki prosečni životni vek i kad dobijete u stvari koliko je to ljudi otprilike sve ukupno na nekom prostoru, da kažem, stradalo u toku godine zbog zagađenog vazduha, također isto zbog učestalih bolesti, zbog više bolovanja izazvano tim bolestima, zbog smanjene radne sposobnosti, to može da se preračuna, da kažem, i u neku monetarnu meru i onda može se pokaže da nekoliko procenata BDP-a godišnje gubimo zbog zagađenog vazduha, zbog naših smanjenih
mogućnosti. To je priča o odnosu ekonomije i ekologije. A kada bih vas pitala da mi objasnite odnos ekologije i politike, dakle koliko je ekološki aktivizam po definiciji politički aktivizam?
100%, zato što opet većina stvari koje se tiču ekologije, iako je ekologija dugo godina, posebno u 70. i 80. godinama, da kažem, bila vođena time što je neka lična akcija, da neko sam odluči da čuva prirodu, da više reciklira, da dosta su stvari bile, da kažem, usmeravane u tom pravcu da svako od nas treba da uradi pomalo, pa kad to saberemo, onda ćemo da dobijemo neki zbirni efekat koji je veliki. U stvari ispostavlja se da su ekološka pitanja više društvena pitanja, odnosno politička, odnosno da većina tih odluka koje nam omogućavaju da čuvamo životnu sredinu i da na neki način štedimo su političke odluke i donose ih ljudi, obično oni koji upravljaju državama.
I utoliko veliki broj takozvanih zelenih stranaka širom sveta.
To se pokazalo najviše na posljednjim izborima u Evropi, kada su zeleni u Evropi osvojili ogroman broj glasova, odnosno zaista su, da kažem, i građani Evrope prepoznali ekologiju kao političko pitanje. I jednostavno ne smemo da bežimo od toga, iako ljudima to nekad deluje, da kažem, niko ne voli puno da se petlja sa politikom, pošto politika ima taj status neke prljave rabote, po znacima navoda, da kažem, jednostavno ekološka pitanja jesu politička pitanja i na taj način mora na njih i da se gleda i da se na neki način rešavaju. Svi ljudi koji žele da reše velika ekološka pitanja i da se njima bave, moraju na neki način da interaguju sa politikom i da očekuju u jednom trenutku podršku politike, jer je to jedini način da se zaista veliki problemi reše. Znači da mi kao društvo dođemo do konsenzusa da nam je nešto važno, da nam je važno kako proizvodimo energiju.
U svakom slučaju da utiču na svaki mogući način.
Apsolutno.
Evo da pozdravimo i našeg drugog gosta, pridružio nam se sa ne baš malim zakašnjenjem, da, gospodin Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, mi u veliko već pričamo o temi koju smo najavili, ali da vas uključimo makar malo u naš današnji razgovor. Pričali smo o odnosu ekologije i ekonomije, odnosu ekologije i politike, a vas ću onda pitati kako vi ocenjujete, da li je to politički pritisak, pritisak javnosti, pritisak nevladinog sektora kada se organizuju sve češće demonstracije, ajde kažem konkretno u Srbiji, mada su one prisutne širom sveta, a imaju taj ekološki predznak?
Pa kod nas postoji tendencija da se svaka reakcija javnosti na, ja bih rekao, kvalitet javnih politika, a u slučaju zaštite životne sredine ne možemo govoriti o kvalitetu, govorimo o jednom drastičnom padu u svakom pogledu javnih politika koje se tim problemom bave. Dakle, postoji tendencija da se takva reakcija javnosti ili udruženja građana ili aktivista proglasi političkom u negativnom kontekstu i da se tome onda da neki predznak da, eto, to je neko ponašanje koje nije poželjno u društvu. Ja se pitam zašto nije poželjno ponašanje.
Čim je političko, nekako automatski
da.
Negativno.
Ne samo to, ono je rezervisano za nekoga koje, eto, sad ne znam šta. I možda je najbolje da malo porazgovaramo o tome šta je taj, nekakav kvalitet treba da ima taj koji odlučuje u javnim politikama.
Evo sad ću da vas pitam. Vi ste rekli nedavno, kad neće grad Beograd organizuje javnu raspravu povodom donošenja novog plana kvaliteta vazduha za Beograd i omogući široj stručnoj javnosti da se uključi, onda ćemo mi to da radimo. Međutim, umeđu vremenu vas je gospodin Vesić demantovao i pokrenuo javnu raspravu koja treba da traje nekih 15 dana i u kojoj treba da se čuju mišljenja građana kako da regulišemo ovaj naš životni prostor u narednih 10 godina.
Pa ja na to
kako
moram
reagujete
da,
na...
Pa znate šta, ja moram da kažem, nije me zamenik gradonačelnika demantovao, to što su oni organizovali, to nije javna rasprava. Dakle, tu nema dvosmerne komunikacije. Oni već nekoliko meseci ćute, ne oglašavaju se i zatim izbace u javnost nacrt jednog plana koji čak ni formalno nije plan. Dakle, on ne zadovoljava ni formalne kriterijume onoga što traži zakonodavstvo Republike Srbije. Da ne govorimo o standardima zemalja Evropske unije koji su značajno otišli. Mi ne možemo razdvajati procesni kvalitet kreiranja politika od njihovih ishoda, jer su oni direktno međusobno povezani. Dakle, od kvaliteta procesa, načina kako se vodi debata o tome kakav ćemo vazduh da dišemo u narednih 10 godina, zavisi ishod, odnosno kakav će biti plan kao taj kratkoročni rezultat, odnosno hoće li doći do smanjenja zagađenja. Ja bih voleo da me zameni gradonačelnika demantuje tako što će reći da su oni organizovali javne diskusije, uključili stručnu javnost, uključili te ljude, te aktiviste koji imaju puno pravo da se pitaju. Ne, nisu. Mi imamo 15 dana da razgovaramo o nekakvom dokumentu koji, kažem, formalno ne zadovoljava kriterijume koji su propisani zakonima Republike Srbije. I šta će biti sa tim? Ja ne očekujem da će ovaj taj plan prosto, nemam nikakvo očekivanje da će to dati rezultat u smislu poboljšanja kvaliteta vazduha u gradu Beogradu, dakle, nemam nikakvu sumnju. Upravo zato što je sve urađeno suprotno od onoga što jesu demokratski standardi u civilizovanom svetu i onoga što jesu bile preporuke, a to je bilo da se krene od belog papira. Dakle, hajte da definišemo probleme i da o njima pričamo. Mi smo dobili sad servirano sve na tom tanjiru koji se zove javna rasprava. To nije javna rasprava.
Gospodine Đurđeviću, vi ste vezano za tu javnu raspravu i za predlog plana desetogodišnjeg rekli da grad Beograd treba se fokusira na manji broj konkretnih mera koje bi doprinele poboljšanju kvaliteta vazduha u gradu. I čini se da ono što je izneo zamenik gradonačelnika sadrži upravo veliki broj tih malih konkretnih mera. U čemu je, gde vi vidite zamerke?
Pa, znate kako, meni se čini da kod rešavanja ovako velikih problema, pošto je taj problem zagađenja vazduha u Beogradu zaista veliki problem, da rešavanje tako velikih problema mora da se vodi na način da postoji neka jasna poruka šta želimo da uradimo. I ta jasna poruka ne treba da bude tako velika, zato što ako bude velika, a to je 90 mera, neće biti jasna. Tako da treba da postoji nekoliko mera koje, da kažem, pogađaju u centar i na njima treba insistirati, i zato što će implementacijom tih mera koje pogađaju centar zaista biti merljivo ono što je poboljšanje kvaliteta vazduha. Znači, mi imamo ogromne zagađivače u našoj okolini i njihovim targetiranjem i targetiranjem nekih problema koji su nama svima jasni na vrlo jasan način, samo nekoliko njih, zaista može da se desi ono što bi taj plan trebao da donese i u budućnosti, a to je da kad se taj plan završi, kada se njegov period implementacije završi, da mi zaista možemo da kažemo danas u Beogradu imamo 30% manje dana sa prekoračenjem graničnih vrednosti nego što smo ih imali u prošlosti. Ovaj plan prvo ne predviđa tu vrstu merljivosti njegovog uspeha, a drugo, u planu se ne vidi da su sve te mere na taj način izmerene.
Znači, da. Evo, gospodine Popoviću, da vas pitam za kraj segmenta ovog razgovora, na kraju segmenta ovog razgovora. Često smo čuli da je gradski saobraćaj najveći zagađivač. Niste bili tu dok smo pričali o virusu i onome šta nam je ovaj COVID-19 doneo, ali postoji podatak da je su dani sa ogromnom zagađenošću bili upravo oni kada nije bilo saobraćaja. Kako to komentariše?
Pa pametnom dovoljno, znate, postoji, bilo je i čak i kod nas istraživanja koja upravo pokazuju to da u vreme kada smo bili u onom vanrednom stanju, kada smo bili zatvoreni u kući, čak i kad nije radio javni prevoz, da to nije tako drastično uticalo na promenu smanjenja zagađenja. Dakle, mora se biti obazriv i ne možemo reći da saobraćaj i loša, pre svega, rešenja u saobraćaju ne doprinose zagađenju. Naravno da doprinose. Ali ono što je ključna stvar kada se koncipira politika kvaliteta vazduha jeste da se definišu šta su to najveći izvori zagađenja, odakle preti najveća opasnost i da se na njih deluje. Saobraćaj to nije. To su termoelektrane, to su veliki industrijski kompleksi i institucionalni sistemi za proizvodnju energije i to su individualna ložišta. Dakle, to su problemi koje grad Beograd nije dotakao ni prethodnim, a nažalost ni ovim planom kvaliteta vazduha, i to je njegov, da ne kažem, naravno ne jedini, ali to je suštinski nedostatak. Dakle, grad Beograd i Republika Srbija odbija da rešava problem zagađenja vazduha.
Look. Eko.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave. Sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da podi.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas. CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Veliki broj, rekli smo, protesta je i u Srbiji i u Beogradu i širom sveta koji za temu imaju ekologiju. Osnovni zahtev vladi Srbije na poslednjem protestu je da se poštuje Ustav Srbije koji, kako se navodi, članom 74 garantuje građanima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. I ne prvi put imamo zakone, imamo Ustav, imamo pravila i imamo realnost. Šta kažete?
Pa realnost je takva da, pazite, ajmo da se vratimo na onu početnu tezu da politizacije protesta. Zamislite građani koji traže da se poštuje zakon i ustav i oni nešto politizuju. Šta ima loše u tom zahtevu? Šta je to što stavlja nosioce javnih funkcija u neku nerešivu situaciju ako građani od njih zahtevaju da poštuju zakon i ustav? Dakle, da, naš ustav kaže da građani imaju pravo da budu blagovremeno tačno informisani u stanju životne sredine. I šta je bio jedan od okidača za ovakvu reakciju javnosti? Jeste nekoliko stvari koje je učinila agencija. Agencija je promenila kriterijume u indeksu kvaliteta vazduha. Agencija je ono što se manje primenjuje. Već drugi put, ne za redom, ali drugi put koliko ja znam i pamtim, menjala već objavljen izveštaj o stanju kvaliteta vazduha godišnji. Dakle, ona ga je promenila. Kako mi da verujemo toj agenciji koja s vremena na vreme uzme pa promeni izveštaj koji je već objavila? I dakle, što nije malo i što nije beznačajno, iz tog izveštaja je izbrisan podatak da grad Beograd nije dostavio podatke sa svojih lokalnih mernih stanica. Agencija se može braniti da ih je grad Beograd kasnije dostavio, ali dobro, neka to uključi u naredni izveštaj. Za prethodni, to je već kasno. Dakle, to je to pitanje manipulacije informacijeva i dovođenja javnosti u situaciju da ne mogu da veruju institucijama. A to je mnogo opasno. Ja bih mnogo više voleo da je situacija takva da građani ne mogu da veruju nekim drugim akterima. Kada ne možete da verujete institucijama, onda je društvo u opasnosti. Ne
gospodine
samo
Đurčeviću, reč poverenje kažu da je bila ključna reč tokom protekle godine, pa je evo i sada upotrebljavam, ali kada su u pitanju tehničke nauke, kako vi dolazite do toga kome da verujete, gde su neke, gde morate proveriti egzaktno neke stvari, gde nije rekao ovaj ili se misli da je ovako ili onako?
Pa kroz brojeve, najjednostavnije. Ali opet tu malo dolazimo do toga što je odnos prema javnosti i Agencija za životnu sredinu. Ta stvar se popravila zadnjih godinu dana, godinu i po dana, to moramo da kažemo, u smislu dostupnosti tih podataka. Ali jednostavno kad nešto hoćete proveriti u nauci, vi uzmete te originalne brojeve koje agencija dostavlja pre nego što napiše bilo kakav izveštaj i izračunate nešto iz tih brojeva što vas interesuje, uporedite s onim što piše u tom izveštaju i vidite jednostavno da li je to tako ili nije tako. To je bio problem veliki kod nas u prethodnih godina zato što agencija je vrlo da kažem, u mnogo manjem obimu nego što je imala tih podataka dostavljala javnosti, posebno nije, bio je problem što podaci nisu dostavljeni za dalju prošlo, znači vi ste mogli da vidite možda zadnjih mjesec dana ili zadnjih šest mjeseci, ali niste mogli da vidite zadnjih 10 godina. To se trenutno promenilo i to je dobro, ali to je opet, da kažem, na neki način izbuksovano kroz pritisak javnosti. Pa čak i Gradski zavod za javno zdravlje, koji znamo da je recimo pre par godina na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje informacije o kvalitetu vazduha su bile toliko skrivene da je čak i najboljim poznavaocima tog sajta bilo teško da ih pronađu. Oni su u jednom trenutku, da kažem, zbog interesovanja javnosti bili primorani neki način da naprave BioEko aplikaciju ili sajt, pa su kasnije čak i u okviru te BioEko aplikacije dodali taj deo gde čovjek dođe do podataka na kraju. Ne samo da mu neko kaže da je vazduh dobar ili loš, nego jednostavno možete imati pristup tim podacima i onda sami možete kroz podatke da proverite. To zahteva neko tehničko znanje, ali izvodljivo. Po meni, uverovatno će u budućnosti još da dođe do još veće liberalizacije i podataka i tumačenja podataka, zato što će javno zaista zahtevati da to bude u svakom trenutku najdostupnije moguće. U Evropi je opet to godinama i u Americi unazad i decenijama ta vrsta dostupnosti informacije je neprikosnovena u smislu da svaka državna institucija koja izmeri neki broj, da kažem, je u obavezi da taj broj istog trenutka dostavi, odnosno da stavi na uvid u javnosti.
Gospodine Popoviću, da, pitala bih vas za kraj našeg razgovora, išla bih malo onako kako kažu iz kontre. Dakle, mnogi ljudi koji ne veruju ekološkim pokretima širom sveta, koji smatraju da su oni politizovani i da imaju nekog interesa da postoje, da se bore ili ne znam šta već, protestuju iz nekih drugih interesa, ne onih za koje se predstavljaju, nazvali su čitavu tu revoluciju ekoloških pokreta ekomanipulacija. Da li, je li vam poznat taj pojam da postoji nešto što se često naziva ekomanipulacija kada je u pitanju i klima i ishrana i zelene površine i već šta sve ulazi u taj sektor?
Pa da, znate, moja poruka i moj odgovor na tu vrstu konstrukcije jeste da recimo pogledajte koliko, pre svega gledajmo samo na naučnike i stručnjake, onih koji su svesni antropogenog uticaja na klimatske promene, onih koji su svesni neophodnosti energetske tranzicije i napuštanja korištenja pre svega uglja pa i ostalih fosilnih goriva i onih koji tu takvu vrstu javno političkog zaokreta dovode u pitanje. Dakle, odnos je potpuno nesrazmeran. Dakle, druga stvar je mi ovde govorimo o javnim politikama na koje su se države sveta obavezale međunarodnim ugovorom. Dakle, ovo što stoji iza zahteva ekoloških pokreta i u Evropi i u svetu pa i u Srbiji, to je potpisano Pariskim sporazumom, međunarodnim konvencijama o zaštiti ljudskih prava, Arhuskom konvencijom koja utvrđuje dostupnost informacije i pravo na učešće u kreiranju politike životne sredine i pravo na pravnu zaštitu. Dakle, to što ti ekološki pokreti traže, to su države već potpisale i prihvataju da sprovode. Pogledajmo rezultate, pogledajmo ekonomiju obnovljivih izvora energije, ekonomiju industrije uglja. Dakle, vi imate svako malo vest kako je novi gigant koji je bio vodeći proizvođač uglja u svetu ili propao ili zatvara svoje termoelektrane. To se dešava svuda oko nas. Mi se pravimo da se to ne dešava i pokušavamo da predstavimo ekološke pokrete kao manipulante. Na kraju krajeva, moć koju imaju države, koju ima industrija i koju imaju ekološki pokret, to se ne može meriti nikako. Dakle, to je fudbalska utakmica miševa i slonova.
Da, ali kad govorimo o moći, valjda pravimo i neko razgraničenje, pa bih voljela da mi tu nešto objasnite. Razgraničenje na nivou, na globalnom nivou, upravo poštovanja tih mera, zahteva, kada su u pitanju veliki i moćni, kada to sve dođe na ovaj naš nivo.
Mi, nažalost, ne živimo u pravednom svetu i ne živimo u svetu jednakih. I to je činjenica. I energetska tranzicija, pre svega klimatske promjene ne pogađaju jednako bogate i siromašne, nažalost to je tako, resursi nisu dostupni jednako bogatim i siromašnim i mi imamo jednu činjenicu, jednu dugoročnu praksu koja se može sagledavati kroz niz istorijskih i razvojnih perspektiva, kao što je politika kolonijalizma, kao što je politika imperijalizma, pa možemo govoriti o tim korenima i uzrocima nejednakosti. Mi, nažalost, ne živimo u društvu jednakih i to se odražava i na politiku klimatskih promjena, ali stvari se jesu u određenoj meri promenile i postoji korpus zemalja koje ipak jesu lideri u energetskoj tranziciji, ali ne treba biti neobjektivan i ne treba svet bojiti šarenim bojama. Oni dalje u velikoj meri energetsku tranziciju mere ekonomskim parametrima.
Da, o tome smo govorili već dok vi niste došli, ali evo da postavim i vama pitanje za kraj našeg razgovora. Početno pitanje je bilo koliko je priroda u stanju da ispravi, koliki kapacitet ima da ispravi ono što čovjek pokvari, pa u tom smislu i kako vi ocenjujete da li je ovaj COVID-19 bio opomena prirode za sve naše greške?
Pa ja bih rekao da je to indikator šta priroda može i koliko smo zapravo mali i nemoćni. E sad, baš ne bih to dovodio ne bih pridavao prirodi te neke ljudske osobine da se ona sveti ili bilo šta radi, ali da, ovo jeste između ostalog posljedica našeg odnosa prema planeti i zapravo mi jesmo mali i nemoćni, ali to ne znači da ne možemo da nanesemo ogromnu štetu. Nije se jednom dogodilo da je na planeti Zemlji da su određene vrste nestale.
Da.
I niko ljudima ne garantuje da su vrsta koja će po svaku cenu u bilo kojim uslovima moći da opstane. Teško da će Zemlja nestati kao planeta, ali mi radimo na tome da se ti uslovi tako drastično promene da pre svega život ljudima na Zemlji bude značajno otežan, ako zna možda u nekom trenutku i nemoguće. I mislim da je to dovoljan razlog da se preduzmu hitne akcije. One se i dalje ne preduzimaju. Dakle, i dalje ono što kada govorimo o globalnom pokretu za smanjenje efekata klimatskih promjena, i dalje su ti koraci simbolični i oni i dalje nisu dovoljni da zaustavimo veoma izvesnu katastrofu.
Ono što mi ne preduzimamo, opet preduzima priroda, klima, pa gospodine Đurđeviću, jel vi često iščekujete vremensku prognozu koja će se reći od sutra košave?
Pa u principu da, pošto kada pričamo o zagađenju vazduha, to jeste trenutno spas za Beograd. Znači, vreme kada duva košava je jedan od retkih trenutaka u toku zime da je kvalitet vazduha dobar, ili kad pada kiša ili sneg. Znači, to su jedini načini kako mi možemo da dođemo do čistog vazduha u ovom trenutku i u tom smislu, iako je pre u prošlosti košava bila nešto što je najavljivano nevoljno i nešto što nije radovalo ljude, danas je potpuno suprotno. Znači, danas kada čujemo da je košava, onda možemo da budemo zadovoljni ili ćemo par dana bar imati taj čist vazduh, odnosno opet priroda će nam pomoći na neki način da dođemo do čistog vazduha.
I košavu ne možemo da uništimo, ma kako se trudili.
Ne možemo, da. Košava je vetar koji je povezan sa planinama, odnosno izvor košave je Đerdapska klisura, odnosno taj uski rukavac kroz koji treba da prođe velika količina vazduha, tako da taj uski rukavac u stvari dovodi do ubrzavanja vazduha i onda na kraju mi imamo te velike brzine vazduha sa ove naše strane, da kažem, Đerdapske klisure. I u tom smislu klimatske promjene, pošto neće da pomere Karpate i neće da promene Đerdapsku klisuru, ona će tu ostati za uvek. Uvek ćemo imati situaciju u budućnosti, čak kad duva vetar sa jugoistoka, da će taj u stvari kanal da nama pravi košavu i da nam pomaže da imamo čisti vazduh. Nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti da očistimo vazduh bez košave, odnosno da ćemo imati tako dobar kvalitet vazduha da nam košava neće biti potrebno. Zanimljivo je kad pričamo o merama, da se vratimo samo na trenutak, u zemljama i u gradovima u kojima se isto mere, da kažem, ozbiljno razrađuju i u zemljama gde se te mere, da kažem, gde se nalazi način da se izmeri njihov efekat, mere se često prave tako da odgovore i najizazovnijim trenucima. Onda kad su najnepovoljniji meteorološki uslovi, mere treba da budu takve da i pri najnepovoljnijim meteorološkim uslovima nikad ne bude pređena granica koja je označena kao nepovoljna u smislu kvaliteta vazduha.
Da, i ipak smo došli, ako postoji nešto što možemo da ocenimo kao napredak, došli smo do toga da smo bolje informisani, da više znamo o tome šta nam se dešava, ali da je i podignuta značajno svest građana i samim tim da je i veći broj aktivista, organizacija koji, ako nešto drugo, ako čak i nemaju neki konkretan doprinos, bar su tu da nam pokažu, ukažu i utiču na javnost u svakom slučaju. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Pa evo, podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili profesor dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fizičkog fakulteta, gospodin Mirko Popović, programski direktor Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu, moje ime Dušanka Petrović, a ova emisija je imala naslov, pa ću i završiti tako u iščekivanju Košare.